эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Мясцовые улады позбавляют помешкання незалежную газету «Слонімскую». Газету меліся выселить 31 травня. За день до выселения редакции с помешкання у мясцовым доме быту улады приняли решение протягнуть аренду еще на 2 тыдні. Таким чином журналисты отримали додатковый час на сбор речев. Нового помешкання редакция не знайшла. Репортаж с редакции газеты «Слонімская» Михала Корневича.
Сегодня, после встречи редактора газеты «Слонімская» Виктора Володощука с наместником старшини райвиконкома Вячеславом Апановичем, редакции пропоновали выселиться с помешкания на протягу 2 тыдняў. Таким чином редакция отримала оттерміновку. А кроме этого, со слов редактора Виктора Володощука, протягнута лицензия на розничный гандель, термин якой скончается так само 1 червня. Для редакции это было вельми важно, зазначил мне Виктор Володощук, поскольку уже на протягу 2 гадоў газета не включена у каталог подписки Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку, бо домову не протягнули. Тем не менее, редакция сегодня довольно тихо и понура. Наместник редактора Сергей Чигрин сбирает речи со своего кабинета. Корреспондентка Воля Шинкевич убирает воду из аквариума, сбирает словники корреспондент Микола Кананович. Только Виталий Емельянов протягивает верстку наступного номера газеты. Кабинет редактора наогул пусты, и он в пошуках нового помешкання. Сегодня сябры редакции были на приеме у первого наместника старшини комитета держконтролю по Гарадинской области Василия Бирюкова. Со слов корреспондента Миколы Кононовича, Василь Бирюков отказал, что не ведая этой проблемы, але признался, что несколько телефонных звонков от жихаров Слоніма до его было с подобным питанием. Обещал дать письмовый отказ. Разом с Бирюковым в кабинете сидели старшиня райвиконкома Вячеслав Костюк и его наместник Вячеслав Апанович, которые, со слов Кононовича, ничего не додали до отказу, а только сидели, опустивши головы.
Репортаж Михала Корневича со Слоніму. А громадское объединение Белорусской ассоциации журналистов звернулося до коллегов и всех, кто неабыяковы до ситуации вокруг газеты «Слонімская» с закликом подтримать коллег, которые опинулися сегодня у критичной ситуации. Про отгуки на этот зворот рассказывает Инна Студинская.
Намесник старшини Белорусской ассоциации журналистов, редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич жалем констатовал, что медиа у Беларуси еще не стали четвертой уладой.
В этой ситуации у нас зброя одна – розголос. Натурально мы не можем давать им условия помешкания, але весь час говорящий про это, есть шанс, что мясцовые улады все-таки сдымут свою заборону на помешкание для газеты «Слонімской». И так или иначе это питание будет вырешено. Ясно, что в сегодняшней ситуации тяжко сказать про прессу, как про четвертую уладу. Все равно мы мусим пробить то, принамсі, что в наших силах. И час от часу это дает выник.
Иосиф Сярыдзіч, головный редактор «Народной воли», выказал такую думку.
Вот этому беззаконию, какое творится сбоку мясцовых вертикальщиков, треба класти конец. И притягивать на отказность. Одна только та количность, что эта газета является приватной. И она же не оппозиционная. И она распространяла звычайную информацию для обывателя. Те же местные улады должны молиться на такую региональную газету. Я, например, выказываю претензии до своих коллег, что они еще ползают на коленях перед этими нахабными вертикальщиками. И ты же, вместо того, как ставить помники таким редакторам, как Володощук, отдавать самые лучшие помешкания, и они еще выселяют. Это уже свыше усилякого нахабства.
Якая позиция у официального союза журналистов, что до проблем не державной прессы? Где повинна быть корпоративная солидарность? Наместник старшини союза журналистов Беларуси Рыгор Соколовский отказывая на это питание.
Я занимаюсь государственными, я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там и публикуют. Даже комсомолка к нам обращалась, мы помогали, хотя она не наша.
А чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, нашего союза, я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание.
Это был наместник старшини Союза журналистов Беларуси Рыгор Соколовский. А як мясцовые чиновники тлумашить выселение газеты «Слонімскай»? Высветлял Вячеслав Кулик.
Директор унитарного предприемства «Слонімський быткомбінат» Станислав Іванашко потлумачив «Свободе», что вносит зміни в умови аренди з газетой «Слонімской», його змушають чиновники райвиконкому. Персонально загадчик ідеологічного отдела «Слонімська» райвиконкому Сергій Юшкевич. И вот як отреагував на это обвинувачення сам Сергій Юшкевич.
Ну что он говорит там? Ну, не ведаю, что вам и сказать. Что-то меня удивляет, это его позиция.
На самой справе Слонімський комбінат бытового обслуговання не має претензій до газеты Слонімської як арендатора їх помешкання. Редакція арендувала поверх у домі быту тягом 7 годов. За 2007 год заплатила податков 160 мільйонів рублів. Навошта ж викидать прибуткову редакцію на вулицю? Питання до слонімського ідеолога Юшкевича. Отказ.
Я не знаю, правомерно ли это нам обсуждать. В этой ситуации задействованы был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот, комбината бытовых услуг.
У Беларусі, до речі, на сьогодні оцеліло тільки 10 громадсько-політичних недержавних газет, наклад яких складає 1000 особників і більш. Аналогічної з газетою «Слонімської» проблеми має і «Бобруйський кур'єр», говорить редактор видання Анатоль Санаценко.
Проблема у нас общая. Запрет на распространение в киосках «Союз печати», запрет на подписку, запрет на предоставление рекламы, информации. Можно сказать, информационная и экономическая блокада. Только солидарность нас, журналистов, издателей, может помочь.
Редактор іншого недержавного видання Кричівської газети «Вольний город» Сергій Неровний лічить журналістську солідарність основним методом боротьби за виживання.
Час треба змагатися за людей, які хочуть донести свої думки, і це дасть можливість, щоб сродки масової інформації в ніяким варіанті виходили. Це тичиться і газети Слонімської, і нашого вольного міста, якому не дають можливість зареєструватися офіційно. Влада не дає зводу на узгоднення юридичної адреси. Так не може бути, що у всьому районі Кричівському нема для нас помешкання. У той же час, наприклад, для первичок Білої Русі таких помешкань у кольки за угодно.
Це був редактор Кричівської газети «Вольний город» Сергій Няровний. Чому влади душать незалежну пресу у регіонах? Гэта тэма перадачы «Экспертыза свабоды». Яна ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць галоўны рэдактар газет «Гансавіцкі час» і «Нясвіжскі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабутан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода». Першы нацыянальны канал Беларусі ў чацвер увечары паказаў сюжэт, у якім амбасаду ЗША абвінавацілі ў фінансаванні беларускай апазіцыі, перадае агенцтва «Інтэрфакс». Паводле тэлеканала, Злучаныя Штаты фінансуюць беларускую апазіцыю па праграме малых грантаў. У якасці доказаў у сюжэце прыводзіліся кадры, аператыўныя здымкі, допытаў кіраўніка берасцейскай філіі партыі БНФ Дмітрія Шыманскага і рэдактара адной з недзяржаўных газетаў, якія нібыта пацвердзілі атрыманне грошай ад амбасады ЗША. Больш падрабязна пра гэта ў нашай суботняй праграме. А зараз да іншых падзеяў. Менскі гарадскі суд сёння адхіліў касацыйную скаргу палітвязня Сергія Парсюкевіча, якога асудзілі на 2 гады і 6 месяцаў пазбаўлення волі за інцыдэнт у менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Сёння ж вязня накіравалі ў шклоўскую турму. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Калегія Менскага гарадскога суду на чале з суддзём Валерам Камісаравым цягам амаль 2 гадзінаў разглядала скаргу Сергія Пасюкевіча і ягонай адвакаткі Веры Страмковскай на прысуд Маскоўскага раённага суду, выслухала дзяржаўнага абвінаваўцу і адваката, але пакінула прысуд без зменаў. Самога прадпрымальніка ў суд не прывезлі. Адвакатка Вера Страмковская сказала, што збіраецца падаць новую наглядную скаргу на імя старшыні суду. Яна зауважыла, што пракурор у сваёй сённяшняй прамове ў гарадскім судзе абверг тое, што Сергій Прасюкевіч быў збіты ў турме, хоць гэта пацвярджаюць дакументы справы.
У матэрыялах, з якімі пракурор павінен быў азнаёміцца да судовага разгляду, ёсць жа заключэнне камісіі медыцынскай, напісаны ўсе тэлесныя пашкоджанні Прасюкевіча, але пракурор казаў, што гэтага няма. Ён іх чамусьці не ўбачыў.
Нагадаю, прытрымальніка прызналі вінаватым у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна Александра Дулуба. У турму Сергій Пасюкевіч потрапив після мітингу протесту 10 студзеня. Сам Пасюкевіч доводив у суді, що насамрэч гэта його почав збивати міліціянт, а ён мусив обороняти своє життя. Як усприйняли сьогоднішнє рішення городського суду свояки предпринимальника?
Я особо не розстроилась, тому що надежд я на це не возлагала. Никаких.
Сказала жонка предпринимальника Наталья. Мать Вера Федоровна сказала, что я одразу подскочил тиск и попросила ее пошкодовать. Напередодні жанчына падрыхтавала скаргу ў камісію ААН па правах чалавека. Зараз гэтая скарга будзе цалкам дарэчы, сказала Вера Парсюкевіч. Сьогодні ж Сергія Просюкевича відправили у Шкловську колонію для збиття покарання. Гэтыя дадзеныя пацвердзілі ў Жодзінскай калоніі, дзе Сергія Просюкевича трымалі пасля судовага працэсу. Што чакае прытвязня ў Шклове? Тимох Дранчук, адзін са стваральнікаў грамадскай арганізацыі дапамогі вязням над бар'ерам, распавёў пра гэтую вязніцу.
Прошу, там есть все и абсолютно нормально. Совесть, бытовые все послуги и все такое. И в моральном плане, принамсі, от многих неволенных я чул, там достатково так само все спокойно. У любой колонии можно створить непосредственно для конкретного человека вельми тяжкие умовы. Але мне подается, что про Чукевичу такие умовы там не будут створать.
Паводле жонкі прадпрымальніка, зараз галоўная задача для яе мужа дамагчыся, каб яго паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь і зрабілі аперацыю па выдаленні паліпаў. Без гэтай аперацыі Сергію Прасюкевічу, у якога астма, цяжка дыхаць.
Алег Груздзіловіч пра справу Сергія Прасюкевіча.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці «Начной свабоды» будзе грамадская рэдактарка «Свабоды» праваабаронца Таціана Процька. У «Начных доследах» размова пра вяртанне ў Беларусь страчаных культурных каштоўнасцяў. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, што яны лічаць найкаштоўнейшым у культурнай спадчыне беларусаў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памядораў завершыць аповед пра творчасць Алеся Камоцкага, а ў «Начной чытанцы» – вершы Славаміра Адамовіча. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканне недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на два тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергія Прасюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Дэлегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед «Радыё Рацыя». Сёння ў Ваўкавыскім раённым судзе быў разгледжаны адміністрацыйны пратакол на палітвязня Мікалая Аўтуховіча па абвінавачанні ў дробным хуліганстве. Але караць яго не сталі. Цяпер ён спадзяецца на умоўна-датэрміновае вызваленне, паведамляе Сергій Астраўцоў.
Мікалай Аўтуховіч працуе ў ваўкавыскай фірме «Ніка таксі». 4 месяцы назад яму змякчылі пакаранне і вызвалілі з-за кратаў, але ён знаходзіцца пад наглядам. Адзін з кіроўцаў напісаў на яго заяву ў суд. Мікалай Аўтуховіч.
Я по работе поругал одного водителя. Вот. Этот водитель написал бумагу, что я его побил и оскорбил. Там было куча свидетелей, которые сказали, что такого не было. Судья говорит, какое ты имел право. Я говорю, выполнял свои служебные обязанности, я являюсь старшим водителем, бригадиром на этой фирме.
Миколай Аутухович нам потлумачил, что той кировца працавал на таксовках у двух фирмах и свой часово не вышел на працу. У вынику возник конфликт. Сегодня в суде кировцу испытали. Тихоча Йонка Аутуховича покарали. Кировца отказал адмовно и написал отповедную заяву, покольки учинок Аутуховича оказался малозначным. Сам Аутухович признался после суду.
У меня было такое настроение, что я думал, сейчас повезут, дадут 15 суток и посадят в эту камеру. Там могут еще 10 нарушений написать. А там прямая дорога в гражданскую тюрьму и назад на зону. Это все очень просто.
Теперь Миколай Аутухович стал реально сподеваться на свое умовно-дотерминовое вызволение.
5 мая подошел срок, и по закону они должны представить документы в суд на условно-досрочное освобождение. Вот если бы сейчас было нарушение, суд бы отказал. А сейчас нарушений у меня никакого нету.
Палітвязень мяркуе, што пасля выхадных ягоныя дакументы перададуць нарэшце ў суд. Ён патлумачыў, што міліцэйская інспекцыя затрымалася за гэтым, паколькі чакала, чым закончыцца сённяшні судовы разбор.
А я дадам, што Мікалай Аўтуховіч быў зняволены 7 ліпеня 2006 году на 3 гады і 6 месяцаў з канфіскацыі маёмасці за ўхіленне ад сплаты падаткаў і ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі, без атрымання ліцэнзіі. Сёлета ўзімку ўлады вызвалілі з-за кратаў некалькі палітвязняў, сярод якіх быў і Аўтуховіч. Тэрмін яго пакарання сканчаецца 5 ліпеня 2009 году. Мікалай Аўтуховіч, удзельнік савецка-ауганскай вайны, узнагароджаны ордэнам Чырвонай зоркі двума медалямі за перевагу і за бойові заслуги. Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні у Мінську відбулося пленарне посідження консультативної ради по заміжних інвестиціях при Совєті міністрів Білорусі. Прем'єр Сергій Сідорський пообіцяв за ближайші 5 років притягнути у білоруську економіку з-за межі 80 мільярдів доларів. Наскільки реальні гэтыя пляны, повідомляє Ігор Карній.
Сергей Сидорский в своем выступе пообещал либерализацию экономики, подмасованную створением спрямых умов для развития малого и среднего бизнеса, банковой системы, удосконалением податкового и мытного законодательства.
За текущие 6 месяцы правительство намерено увеличить инвестиции в основной капитал в номинальном исчислении более чем в 4 раза. В экономику республики планируется инвестировать более 80 миллиардов долларов против 20 миллиардов освоенных в прошлом десятилетии. Если сравнивать 2007 год, в экономику страны инвестировали более 12 миллиардов американских долларов. В 2008 году мы ожидаем инвестиций более 17 миллиардов.
Теперь у рейтингу инвестиционной притягальности Беларусь занимает 110-е место. Задача, окресленная керовником Ураду, амбитная. За несколько годов трапить у первую тридцатку. Віце-прем'єр Андрій Кабяков назвав уже реалізовані сумісні проєкти з уділом заміжного капіталу.
Основними странами інвесторами в економіці Білорусі є Росія, Великобританія, Австрія, Швейцарія, Германія. В стадії договору з російською компанією Телегруп по реалізації проєкту «Діловий центр» Мінськ-Сіті об'єм около 6 мільярдів доларів. Заключено соглашення з російським корпорацією «Система» по розвитку радіокосмічних технологій. Застройку парку високих технологій в місті Мінськ буде осуществляти компанія «Лайнс Фінешнл Солюшнс Холдинг». Объем инвестиций около 600 миллионов долларов. Мы приветствуем вхождение компании «Хайнекен» на белорусский рынок, которая приобрела пивоваренный завод в Бобруйске.
Некоторые гости не хавали своего неразумения, каким чином Беларусь будет достигать инвестиционной привабности. С одного боку, керавництво краины заявляет про либерализацию экономики, а с другого, легализоваться в Беларуси надзвычай складано. Прикладом президент бельгийской компании International Sound Industrial Навум Фураш заявил, что не выпадает чекать массового десанту до того часу, покуль у Беларуси будет такой мощный бюрократичный аппарат. Потребования до инвесторов фактично дублюются целым шерогом ведомствов, за чего не только марнується час ділових людей, але й створюється той самий образ непривабний для укладання грошей країни. Однак не всіх потенційних інвесторів полохає те, що Білорусь лічиться країною з підвищеною інвестиційною ризикою. Говорить один з удільників форуму, керівник литовської компанії «Біяновус» Регіміус Лапінскас.
Моя компанія заінтересована в співпраці в сфері твердого біотопліва, тобто місцеві відновлювальні ресурси. Я думаю, що не треба стереотипами руководствоваться, а треба смотреть на реальні факти і з цього робити якісь виводи. Для нас найголовніше те, що Беларусь имеет очень богатые ресурсы для производства твердого биотоплива. Используя наше ноу-хау, технологии, которые у нас уже имеются и используются, я думаю, что абсолютно возможно здесь то же самое сделать.
Вот так меркует керовник литовской компании «Біяновус» господар Лапінскас. Новый проект «Свободы» – фотоистория куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Громадський редактор проєкту Зянон Пазняк. Подведення виніків і генерування переможців відбудеться 3 червня в авторок у Куропатах. Початок у 17.30. Переможці отримають книги Зянона Пазняка і призи від Радіо Свобода, фотоапарати, прийомники і флешки з книгами Радіо Свобода. А зараз на шарзе форум «Свободы». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд падрыхтавала Вольга Караткевич.
Газету «Слонімскую» викидають на вулицю. Редактору газети повідомили про гэта у комбінації бытового обслуговування, де на правах арендатора знаходиться редакція, і пропонували прийти забрати акт о передачі помешкання. Газета повинна була покинути помешкання 31 травня, але її протягнули аренду на 2 тижні. Петро.
У нас є громадські організації журналістів, правооборонці і так далі. Але солідарності і ефективних дій, на жаль, нема. Душать по одним. Геноцид по-білоруску.
Варто відзначити, що Білоруська асоціація журналістів звернулася до колег з просьбою підтримати падтрымаць газету Слонімскую. Сітуацыя вакол выдання тэма дня на сайце свабода.орг. Кіраўнік Еўрапарламенту Ганс Герт Петеринг атрымаў 50 тысяч подпісаў беларусаў у абарону сваіх правоў і настойліва заклікаў афіцыйны Менск вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Александра Казуліна. Міронаў Канстанцін, Менск.
Беларусь другі паводле аб'ёму экспартэр нафтапрадуктаў краіны Еўразвязу. Атрыманыя грошы, відаць, ідуць на падтрымку дэмакратыі ў БССР.
Намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Уладзімір Ламека паведаміў на прэсавай канферэнцыі, што ў Беларусі распрацоўваецца закон аб суайчынніках. Паводле спадара Ламекі, ён будзе падобны на польскі закон аб карце паляка, але адпаведны беларускі дакумент не будзе называцца картай беларуса. Мікола Беласток.
А каму патрэбна гэта карта беларуса? Нікому?
Яўген адказвае Міколу з Беластоку.
Вельмі патрэбна, як лысаму грабеньчык.
Чалікс.
І гэта выдатная навіна. Нам, беларускай дыяспары, такі закон вельмі і вельмі патрэбны. Хаця каб дыяспара пачала ўкладаць грошы, патрэбныя эканамічныя і палітычныя рэформы. Аднаго закону аб суайчынніках малавата будзе.
Супрацоўнікі КДБ затрымалі і дапыталі старшыню Берасцейскай абласной філіі партыі БНФ Змітра Шыманскага. Пасля допыту супрацоўнікі дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржконтролю забралі ў актывіста 1700 даляраў, нібыта каб праверыць, ці не ёсць грошы фальшывымі, а таксама запатрабавалі прадставіць дэкларацыю аб прыбытках за апошнія 5 гадоў. Лысевіч Міхаіл, Ліда.
Лухта і дотныя паводзіны, стрыжань нашай улады. Але вы, прадстаўнікі апазіцыйных партый, цудоўна тое ведаеце. Ну, тады навошта даваць падставы на гэтую рэжысуру?
Зміцер.
Улады вырашылі праз штатных апазіцыянераў папаўняць бюджэт. А апазіцыянеры мараць пра тое, што ім улада таксама дасць грошы на выбары. Будзем сачыць, хто каго абдурыць у гэтай палітычнай авантуры. Для разумных людзей, хто сумняецца ці ўдзельнічаць у выбарах, гэты выпадак добрая падказка.
Валеры Грыцук.
Цікава, колькі гадоў трэба біць па галаве маладога апазіцыянера, каб ён зразумеў, што жыве ў краіне рэальнай дыктатуры?
14 тонн брагі, 450 літраў самагону, 36 мяхоў мукі. Такі улоў супрацоўнікаў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету ў іжскім лясніцтве Вілейскага раёну. Вяшак з Берасця.
Хіба гэта улоў? Вось па Белавежскай пушчы улоў за уловам. Цэлыя міні-прадпрыемствы па самагонаварэнні. Гелікоптарамі вышукваюць, знойдуць, знішчаць, а праз тыдзень зноў як стаялі, так і стаяць.
Гэта была перадача «Форум свабоды». Амерыканская амбасада ў Беларусі распаўсюдзіла афіцыйную заяву наконт праграмы малых грантаў, якой 29 траўня быў прысвечаны сюжэт на першым нацыянальным тэлеканале. У заяве гаворыцца, праграма малых грантаў амбасады США ў Беларусі існуе ўжо шмат гадоў. Яе сутнасць дэталёва апісваецца на вэб-сайце амбасады, як на англійскай, так і на беларускай мовах. Як адзначаецца на гэтых старонках, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закона і правы чалавека – гэта прыярытэтныя напрамкі дзейнасці праграмы малых грантаў. Улічваючы, што гэтая праграма існуе ўжо даўно і добра вядомая, выклікае здзіўленне той факт, што яна стала аб'ектам гэткай пільнай увагі менавіта ў дадзены момант, гаворыцца ў заяве амбасады США ў Беларусі. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
31 траўня незалежнае выданне газеты «Слонімская» высяляюць з памяшкання. 25 чэрвеня у газеты сканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль. СМС-паведамленне ад Тимоха з Чарускага району. У нумары 21 аргументаў і фактаў у нотацыі Міхаіла Веллера ўтрымліваецца прамы заклік да анексіі Беларусі Расіі. Газета надрукаваная ў беларускім доме друку. Ніхто не парэзаў наклад, ніхто не падаў у суд за парушэнне Канстытуцыі Беларусі. Ніхто не забараніў распаўсюд АІФ праз пошту. А цяпер узгадаем лёс газеты «Слонімскай», «Народнай волі» і іншых. Вось яно, дворушніцтва ўлады. На каго нашая ўлада працуе? На Расію? Днямі КДБ Беларусі абвінаваціў грамадзяніна ЗША адваката Эммануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў. Спачатку спадара Зельцера заподозрілі ў выкарыстанні падробных дакументаў і затрымалі ў аэрапорце Менск-2 12 сакавіка. Адвакат цяжка хворы. ЗША неаднойчы заклікалі ўлады Беларусі вызваліць Зельцера паводле меркавання ў гуманнасці. Водгук нашага слухача.
Зиновьев, я думаю, что КГБ сделало Зельцера заложником белорусско-американского кризиса и жду реакции США. Дякую.
Слухачы свабоды працягваюць каментаваць намер Міністэрства адукацыі змяніць школьную праграму, а менавіта аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі.
У вас выступаюць гісторыкі, філосафы. Нехай потлумачаць. Я нешта не магу зразумець. Не хватае ведаў. Што мы атрымліваем, калі не вывучаем гісторыю і геаграфію мясцовасці, у якой нарадзіліся і жывём? Навошта ведаць, што ў Расіі ці Афрыцы, а не ведаць, што ёсць і было ў нас?
Апошняе тэлефанаванне каментуе філёзаф і культуролях Валянцін Акудовіч.
Маем нацыі, таму што нацыя не можа паўставаць яшчэ на чымсьці, акрамя перадусім на ведзе пра сваю гістарычную спадчыну. Выключэнне нацыянальнай гісторыі з масавай свядомасці гэта амаль злачынства. І тут я не перабольшваю. Бо гэтым актам нас адсякаюць ад усяго, што было тут, на гэтай зямлі, і робяць не зусім паўнавартаснымі людзьмі. Таму што той, хто не ведае, адкуль ягоны род, ён не ведае сябе цалкам. Ён ведае сябе толькі часткова.
Эканаміст Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі падвысяцца на 15-20%. Дамо слова нашай слухачцы.
Гавораць пра паліва, што падаражала. А пра прадукты невозможна нічога дакупіцца, не хватае грошы. Скоро есці вапше невозможна будзе купіць. Во главнае. А паліва это тоже машына. Роскаш. Калі ўжо гэтаму канец будзе?
Шаноўныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Неўзабаве экспертыза свабоды на тэму, чаму ўлады душаць незалежную прэсу ў рэгіёнах.